Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Tubahaye mwiriwe mwese nshuti muduteza amatwi. Muri kumwe na Jefiden Yongabo
na Placide Magambo. Tubahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri isaha.
Turasabye abajejwe intwaro, abaremesha kiyago, abajejwe amagara y'abantu ngo bakore ibishoboka byose kugira abo bana baronke incanco.
Uwo ni Denise Nkurunziza, umutambukanyi wa Perezida w'u Burundi, mu ijambo yashikirije uno munsi wa kabiri igihe hatanguza indwi yahariwe amagara meza y'ababyeyi n'ibibondo muri komine Kabezi. Turavugana ku byerekeye imigenderanire hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo ku bana baba mu gisagara cya Bujumbura bihaye igikorwa cyo gufasha abana ba Ntahonikora na bamwe mu baba mu gisagara cya Goma basaba uzotsinda amatora y'umukuru w'igihugu muri Congo kuzoharanira amahoro arama. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umusirikare w'intwazangabo asomeje urusaku inzego zijejwe iperereza z'ico gihugu yahakanye ku munsi wa mbere ko yagize uruhara mu icwa ry'abakozi babiri b'ishyirahamwe ONU mu mwaka uheze.
Umucamanza ku rwego rw'igihugu yanzuye ko itegeko ritesha agaciro icyifuzo cy'ubuyobozi bwa Perezida Trump bwari bufite umugambi wo gukumira abimukira binjira muri Amerika batanyuze kuri gasutamo.
Abategetsi b'igihugu cya Pakistani batumye kuno munsi kwa kabiri icyegera cya ambasaderi wa Amerika muri icyo gihugu mu ntumbero yo kwiyamiriza cyese ibyatangajwe na Perezida Trump ko bahaye indaro umutegetsi mukuru w'umugwi Al-Qaeda Osama bin Laden.
Igihugu cya Liberia gihangayikishijwe n'ibitero by'iterabwoba birushaho kwibasira ibihugu bihana umupaka.
Aya makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gato y'umugume hafi y'amaradiyo yanyu. Tuherero ku makuru yo hirya no hino twabateguriye. Abategetsi ba Pakistan batumye kuno munsi kwa kabiri icegera cya ambasaderi wa Amerika muri icyo gihugu ni mu ntumbero yo kwiyemeriza icyese byatangajwe na Perezida Donald Trump ko bahaye indaro umutegetsi mukuru w'umugwi Al-Qaeda Osama bin Laden. Ivyo naho Amerika yahaye Pakistan miliyoni n'imiliyoni y'amadolari y'imfashanyo. Umunyamabanga ajejwe imigenderanire wa Pakistan Tehmina Janjua yabwiye uwunganira ambasaderi wa Amerika Paul Jones ko ibyatangajwe na Perezida Trump bitagira ishingiro kandi ko Pakistan idashobora kuvyihanganira. Tehmina Janjua yibukije Amerika ko intererano ya Pakistan ku bijanye no gusangira amakuru y'iperereza ariyo yatanze ibyemezo byo mu ntango kuho Osama bin Laden yarari. Igihe mbere igihugu cya Pakistan cyemera ku mugaragaro ko cyagize uruhara mu gufasha Amerika kumenya aho Osama bin Laden yarari no kumwica mu mwaka w'2011. Gushika ubu abategetsi ba Pakistan bagumye bavuga ko inzego z'igihugu zijeje umutekano zitari zizi ko Osama bin Laden yari mu gihugu. Ntibashimishijwe n'uko Amerika yagize igitero mu kibanza Osama bin Laden yarimwo batabanje kubibamenyesha.
Hano muri Amerika, umucamanza ku rwego rw'igihugu yafashe icyemezo gitesha agaciro icyifuzo cy'ubuyobozi bwa Perezida Trump cyo gukumira abimukira binjira muri Amerika batanyuze kuri gasutamo. Perezida Trump yari yavuze ko hagomba gufatwa ingamba zikumira abimukira bambukira ku mupaka w'igihugu cya Mexico. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yahise ishyikiriza ikirego ubucamanza isaba ko ibyo Perezida Trump yavugaga byateshwa agaciro. Kuri uyu wa mbere nibwo umucamanza John Tiger yanzuye ko inteko ishinga amategeko yasobanuye iyi ngingo neza. Iyo ngingo igira iti uwari we wese waba ageze ku butaka bwa Amerika nta kuvangura afite uburenganzira bwo kuba yasaba ubuhungiro muri iki gihugu, bityo ko ibyo Perezida Trump yavugaga ntaho bihuriye n'ibigenwa n'itegeko kuri iyi ngingo. Umucamanza Tiger avuga ko iri tegeko niritangira gushyirwa mu bikorwa rizarengera abimukira bahunga urugomo n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu bihugu byabo. Abimukira bagera ku 300,000 bageze ku mupaka wa Mexique, gusa Perezida Trump yohereje abasirikari kuri uwo mupaka kugira ngo bakumire ababimukira. Perezida Trump avuga ko ababimukira ari abagizi ba nabi bagabye igitero kuri Amerika. Ku rundi ruhande, ababimukira bo bavuga ko batagenzwa n'urugomo ko ahubwo baje kwisabira ubuhungiro muri Amerika.
Wandanya kumviza makuru hija no hino kujia dijuja Amerika mkirundi ni Kinyarwanda. Muri Republika iharanira la demokrasi ya Kongo musirikare w'intwazangabo asumira urusaku inzego zijejwe iperereza z'ico gihugu Jose Chibuabua yahakanye ku munsi wa mbere ko yagize uruhara mu icwa ry'abakozi babiri bishyirahamwe mu mwaka uheze. Ivyo vyatangajwe n'umushikiriza manza akurikirana iyo dosi. Zaida Catalan ava mu gihugu c'u Sweden n'umunyamerika Michael Sharp bishwe mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2017 bariko batohoza intambara yo mu ntara ya Kasai hagati y'intego za leta n'abagwanyi bitwa Kamuina Nsapu. Itorokanizo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters na radio RFI vyatangaje mu kwezi kw'icumi na kabiri ko Jose Chibuabua yafashije gutegura urugendo rwa Zaida Catalan na Michael Sharp ku rugendo rwabaviriyemo kwicwa. Amakuru yatumye abantu bibaza ku ruhara inzego za leta ya Kongo zagize ku byerekeye icwa ryabo bakozi babiri ba ONU. Leta ya Kongo yagirize abagwanyi kuva mu ntango kandi yarahagaritse abantu batari bake yamara mu kwezi kw'icumi na kabiri. Yatangaje ko abakora inzego za leta bashobora kuba baragizemo uruhara. Ku munsi wa mbere Colonel Jose Chibuabua na Colonel Jean de Dieu Mambweni bahagaritswe mu mwaka uheze baserutse muri sentare iriko ibacira urubanza.
Igihugu cya Liberia gihangayikishijwe n'ibitero by'iterabwoba birushaho kwibasira ibihugu bihana umupaka. Komanda Duke Freeman wo mu ngabo za Liberia avuga ko kuri ubu bari mu biganiro n'ibihugu baturanye kugira ngo bakumire ibyo bitero. Nyuma y'intambara yazahaje Liberia, ingabo z'umuryango w'abibumbye zayifashije kubaka igisirikari kuri ubu kigizwe n'ingabo 2000. Ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Sierra Leone, Nigeria, Ghana na Benin bifasha Liberia mu rwego rwa gisirikari. Ingabo za Amerika ziha ingabo za Liberia imyitozo kandi bavuga ko batazabasiga mu bibazo by'ibitero by'iterabwoba bibugarije. Kuri ubu igisirikari cy'Ubushinwa nacyo cyatangiye kwiyegereza Liberia kiha inkunga y'ibikoresho bya gisirikari. Hari amakuru avuga ko Ubushinwa bwaba bukora ibyo byose kuko bushishikajwe n'ubukungu bwa Liberia bushaka kwigarurira. Ku rundi ruhande bivugwa ko Amerika yo yaba ishishikajwe n'ubufasha bwo gusana icyo gihugu cyazahajwe n'intambara yamaze igihe kirekire.
Radio ya Amerika Washington DC tugaruka muri Afrika aho Jacob Zuma yahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo yashikikiye ivuye inyuma Tom Moyane yahoze ayoboye ikigo kijeje gutororokanya amatagisi mu gihugu. Tom Moyane aherutse kwirukanwa mu mabanga yiwe na perezida Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa yirukanye Tom Moyane muri uku kwezi nyuma yuko itohoza ryakozwe ryasavuye ko yirukanwa mu mabanga yiwe mu ntumbero yo kugarukira ikigo kijeje gutororokanya amatagisi cyahoze cubashwe mu gihugu. Moyane yagiye muri sentare kugwanya ingingo yo kumwirukana. Jacob Zuma yahoze ayoboye Afrika y'Epfo avuga ko itohoza ryasavye ko Moyane yirukanwa mu mabanga yiwe ryarenze ku gikorwa ryari rijejwe. Perezida Ramaphosa avuga ko yafashe ingingo yo kwirukana Moyane kugira ahagarike gutakaza icyizere ku gigo kijejwe gutororokanya amatagisi cyahoze cubashwe mu gihugu. Amenyesha ko itohozwa ryakozwe ryerekanye impungenge zikomeye ku kugena icyo kigo cifashe muri iki gihe. Ivyo bifatiye ku buyobozi bubi bwaranze icyo kigo.
Tukiri muri Afrika y'Epfo, Perezida Cyril Ramaphosa avuga ko Ubudage ari igihugu cy'abafatanyabikorwa gikomeye cy'igihugu cye kandi ko yizeye ko bazarushaho kwashora imari. Ibyo Perezida Ramaphosa yabivuze mu muhango wo guherekeza Perezida w'Ubudage Frank-Walter Steinmeier wasozaga uruzinduko rw'iminsi itatu yagiraga muri Afrika y'Epfo. Ramaphosa yavuze ko Ubudage ari igihugu cyiza ku mwanya wa gatatu mu bishora imari bwa mbere muri Afrika y'Epfo. Avuga ko amakompanyi asaga 600 kuri ubu akorera ibikorwa byayo muri Afrika y'Epfo kandi agatanga akazi ku bene gihugu basaga 100,000. Ubudage na Afrika y'Epfo byombi byemejwe nk'ibihugu bizahabwa icyicaro kidahoraho mu kanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye mu mwaka wa 2019 na 2020. Perezida Ramaphosa yavuze ko ibi bihugu byombi bizakorera hamwe mu guharanira amahoro, ububanyi n'amahanga n'umutekano ku isi.
Mwandanya kumviza radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC.
Duhereye mu Rwanda ubutegetsi buratangaza ko u Rwanda ruri mu nzira yo kugirana ibiganiro bigamije gutsura umubano hagati yarwo n'igihugu cy'Afrika y'Epfo nk'uko byatangajwe na ministre w'ububanyi n'amahanga akaba n'umuvugizi wa guverinoma Bwana Richard Sezibera. Ibyo yabivuze mu kiganiro yagiranaga n'abanyamakuru. Ibindi kuri inkuru tubibaze Eric Bagira w'ubusa uri Kigali.
Muri cyo kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kugica munsi cyo kuri uyu wa kabiri Bwana Richard Sezibera ministre w'ububanyi n'amahanga ushinzwe n'ibikorwa by'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba bamubajije kugeza ubikiri gukorwa kugira ngo u Rwanda na Afrika y'Epfo byongere gutura imibano kuko hashize igihe umwuka utari mwiza ku bihugu byombi. Hari hashize n'iminsi bivuga ko General Faustin Kayumba Nyamwasuba muri Afrika y'Epfo yaba yiteguye gutahuka igihe habaho ibiganiro. Ministre w'ububanyi n'amahanga yasubije ko abakuru b'ibihugu byombi bahuye bemeranya ko abaministre w'ububanyi n'amahanga bazahura bakagirana ibiganiro bigamije gutsura imibano. Kubirebana na General Faustin Kayumba Nyamwasa yavuze ko ntabyo azi.
Ntabwo turahura ni muri isoni ntabwo twahuye kubera ko umunyezi wa South Africa atarahari ariko tuzahura tubiganire twongere dutsure uwo mubano hagati y'u Rwanda na South Africa. Ibyo yakoze ni nka saa simbizi. Ibyo tugomba gukora twebwe ni ukuvuga nk'u Rwanda tukasura umubano uri hagati yacu naho ya Kayumba Nyamwasa n'abandi bashakishwa n'ubutabera kubera ibyaha bakoze muri iki gihugu. Ibyo ntabwo bihuriye gusura umubano wacu hagati y'u Rwanda na South Africa.
Kuva muri 2010 General Faustin Kayumba Nyamwasa ahunga igihugu ndetse na mugenzi we nyakwigendera Colonel Patrick Karegeya wanigiwe muri hoteli yo Afrika y'Epfo, imibano y'u Rwanda na Afrika y'Epfo yakunze kuzamba. Kigali shinja Pretoria gucumbikira abayihungabanyiriza umutekano. General Faustin Kayumba Nyamwasa yakatiwe n'inkiko z'u Rwanda imyaka 24 y'igifungo adahari ku byaha byo guhungabanya umutekano. Ibirego avuga ko bishingiye kuri politiki. Naho ku mashyaka atanu akorera hanze y'u Rwanda atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho yibumbiye mu kizwi nka P5 aherutse kwandikira umukuru w'u Rwanda Paul Kagame amusaba ibiganiro bigamije demokarasi mu mahoro. Nabwo abanyamakuru bashatse kumenya niba ibyo biganiro bizabaho. Aya ari mihuriro RNC ryatangijwe na General Faustin Kayumba Nyamwasa na bagenzi be PDP Imanzi FD Inkingi na yandi ministre Sezibera nawe yabajije umunyamakuru agira ati
ayo mashyaka nayo ni amashyaka y'abanyamahanga iyo se ni asosiyasiyo y'iki ntabwo nyazi ayo mashyaka uvuga jyewe amashyaka nzi ni amashyaka ari mu Rwanda yanditswe mu Rwanda akorera mu mategeko y'u Rwanda kandi ayo mashyaka yose ari mu nteko ishinga amategeko ayandi ntabwo nyazi.
Ku rundi ruhande ministre w'ububanyi n'amahanga yatanze ikaze kuwashaka ibiganiro avuga ko hari inzira nyinshi biberamo.
Abashaka ibiganiro abanyarwanda bagirana ibiganiro bihora n'ejo bundi bazaze mu mishyikirano burahari sinzi aho babivugira ariko muzababwire baze abanyarwanda bose bashaka kuganira n'abandi bazaze mu mishyikirano ejo bundi ntabwo hari ntabwo numva impamvu babisaba ni uburenganzira. Iyo umuntu yumva ko ari umunyarwanda ashaka kuganira n'abandi ntabwo bisaba kubera ko n'uburenganzira kandi urubuga baganirira narwo rurahari azaze ari mu mirenge aganire niba ari muri diaspora asanga abandi muri diaspora baganire tushirika tumahano niba atazi aho yaje tuzamurangira rero aganire n'abandi ntabwo numva iki kibazo icyaricyo.
Mu cyumweru gishize inzego z'umutekano mu Burundi zibinyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter zatangaje ko zongiye kubona imirambo ibiri ituruka mu mugezi wa Kagera ku ruhande rw'u Rwanda yerekeza mu kiyaga Rweru gihuriweho n'u Rwanda n'u Burundi. Bwana Sezibera ikina cyavuga ko ntacyo azi kuko mu magambo ye yibaza uburyo abanyarwanda bazima batajya mu Burundi hakajyayo imirambo.
Iyi mirambo iri yo mu Burundi ntacyo azi n'abazima ntibayeyo ntabwo numva ko ari sinzaho gusomye imirambo. Abanyarwanda iyo umunyarwanda apfuye turabimenya imiryango ye ikamushyingura ntabwo agaciro k'abanyarwanda kabemerera kujyayo amazi niyo baba batakiriho ntabwo kabemerera kujyayo amazi ngo bagende batange.
Kugeza ubu mu rwego rw'akarere imibano ya Uganda n'u Rwanda ndetse n'u Burundi n'u Rwanda iyo ikomeje kugaragaramo agatotsi. Ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko nta ruhare na ruto rubigiramo. Iyi mibano ikomeje kuba mibare nako igira ingaruka ku mishinga migari ya yaremeranijweho ku bihugu bihuriye mu muhora wa ruguru. Ubutegetsi bw'u Rwanda bukavuga ko icyifuzo ari uko imibano yaba myiza kandi bugashimangira ko ku ruhande rwabwo amarembo afunguye kuwashaka ibiganiro byo kongera kunoza imigenderanire. Bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umwe mu bahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu yandikiye komisiyo y'amatora ayisaba gusubika amatora. Bwana Sete Kikumi Kikuni Masud wiyamamaje nk'umukandida wigenga yavuze ko amatora adashobora kuba mu mucyo kuko hakiri ibitarumvikanwaho. Ibindi kuri iyi nkuru turabibaza Claude Ganza Munyamagana.
Kuri uyu wa kabiri ahagana mu masaha y'igicamunsi nibwo umwe mu bahatanira intebe y'umukuru w'igihugu yagejeje ibaruwa yo ku cyicaro cya komisiyo y'igihugu y'amatora seni ayisaba gusubika amatora ateganyijwe ku itariki 26 Ukuboza uyu mwaka. Nta gihe yagaragaje yifuza ko ayo matora yazakorerwa. Ku ibaruwa ye bigaragara ko yakiriwe n'ubunyamabanga bwa seni ku isaha 9:35 kuri uyu wa kabiri, yandikiye perezida wa komisiyo y'amatora agira ati: mwari mwashyize amatora y'umukuru w'igihugu ay'abadepite ku rwego rw'igihugu n'urw'intara ku itariki 26 Ukuboza. Ku bw'amahirwe make, mu gihe abura amasaha 48 ngo kwiyamamaza bitangire, biraboneka ko impande zirebwa n'amatora zitarumvikana ku ngingo z'ingenzi zatuma habaho amatora mu bwisanzure, yizewe, aciye mu mucyo kandi mwituze. Ni kubw'izo mpamvu yasabye kwigiza inyuma by'igitaraganya ibikorwa by'amatora ateganyijwe ku itariki 26 Ukuboza uyu mwaka. Agira inama perezida wa komisiyo y'amatora yo guhamagaza impande zose zirebwa n'amatora by'umwihariko abiyamamariza kuyobora igihugu kugira ngo bumvikane ku itariki n'uburyo amatora azakorwa ku buryo noneho yazaba mu mucyo mu bwisanzure yizewe kandi mu mahoro kuko byumvikanyweho. Agana ku musozo w'ibaruwa ye, Bwana Seti Kikuni Masudi kandida perezida yavuze ko afite ubwoba ko mu gihe seni yatsimbara rigakoresha amatora mu mwuka uhari ubu igihugu cyagwa mu bibazo. Ati: haba abaturage njye cyangwa mwebwe tutifuza kandi byagira ingaruka cyane ku rubyiruko mpagarariye. Iyi baruwa atanze habura amasaha make ngo ibikorwa byo kwiyamamaza bitangire, isanze komisiyo y'igihugu y'amatora n'inama nkuru y'itangazamakuru rikoresha amajwi n'amashusho mu itumanaho bari mu nama igamije kunoza uburyo abakandida bazajya bahabwa umwanya n'amahirwe bingana mu kwiyamamaza no kugaragaza ibyo bazageza ku gihugu baramutse batowe. Hanashyizweho komisiyo ihuriweho n'impande zombi ishinzwe gukurikirana uburyo abakandida bose bahabwa umwanya ungana mu bitangazamakuru. Ni mu gihe na komisiyo y'inama y'abepiskopi gatulika ishinzwe ubutabera n'amahoro yari yamaze gusaba ubutegetsi guha abakandida bose ubwisanzure n'uburenganzira bungana mu bitangazamakuru no kwiyamamaza kandi ahantu hose. Bwana Seti Kikuni Masuda atanze ibaruwa mu gihe uruhande rw'umukandida Martin Fayulu wari washyizweho n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ngo azabahagararire akomeje gushimangira ko nta mashini z'amatora bazemera. Iba bihuriyeho nabo bari kumwe bavuga ko kujya mu matora azakoreshwa nk'imashini ari nko kujya mu mukino wamaze kurangira. Atanze ibaruwa kandi mu gihe Emmanuel Ramazan Shadari umukandida watanzwe na Perezida Joseph Kabila n'abamushyigikiye we yari yashyize ahagaragara gahunda afitiye igihugu mu myaka itanu iri imbere aramutse atowe, ikazibanda ku kuzamura ubukungu, gusubiza ubutegetsi bwa leta ku buso bwose bw'igihugu, kurwanya ubukene n'ibindi. Abandi bakandida bakomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo Felix Tshisekedi wa UDPS na Vital Kamerhe wa ENC bo baracyari hanze y'igihugu. Bimwe mu bitangazamakuru bya hano imbere mu gihugu biravuga ko bakiri mu biganiro ngo bashyigikirane, iby'uko ari ukuri cyangwa ari ibihuha bikaba bizamenyekana bidasubirwaho mu mpera z'iki cyumweru. Ntacyo komisiyo y'amatora iratangaza ku ibaruwa ya Bwana Seti Kikuni Masudi. Mu gihe ibaruwa yitahabwa agaciro, abiyamamaza bazatangira ibikorwa byabo kuri uyu wa kane ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Claude Ganza Munyamagana mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa ku bwa Radio ya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wayakura uretse kwijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Burundi. Kuri uyu wa kabiri hatanguje indwi yahariwe amagara meza y'abavyeyi n'ibibondo muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura. Mutambukanye w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Denise Nkurunziza yatanguje indwi yemeje ko igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu ku isi abavyeyi bariko baribaruka n'abana batarakwiza imyaka itanu bapfa ari benshi. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Remo Nzimana.
Iyo ndwi yariwe amagara meza ku bavyeyi n'ibibondo igice kigira kabiri ari nacyo cyanyuma muri uno mwaka wa 2018 yatangujwe icyeze kuri uyu wa kabiri n'umutambukanyo w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Denise Nkurunziza yemeje ko naho twigoro dukogwa na leta kandi incanco zitangwa ku buntu muri iyo ndwi igihugu cy'u Burundi kiracyari mu bihugu ku isi hafa abavyeyi benshi bariko baribaruka eka n'abana bavuka bakomeye ariko bakitaba imana batarajikana imyaka itanu. Umutambukanyo w'umukuru w'igihugu yishimikije icegeranyo cyo mu mwaka wa 2016 ushira uwa 2017.
Basanze inzu ya zitaba imana zingana 78 ku bana igihumbi bavuka bakomeye. Abana bitaba imana batarashikana umwaka bangana 47 ku giti cy'abana igihumbi. Abakenyezi bitaba imana bariko baribaruka nabo bangana 334 ku gitigiri cy'abana ibihumbi ijana babavutse bakomeye. Nicyo gituma leta y'u Burundi itunganya amatekeza n'indwi zihariwe ababyeyi n'ibibondo kugira ngo izi mfu z'ababyeyi bitaba imana bariko baratanga ubuzima hamwe n'iz'abana zigabanuke cyane.
Naho yemeza ko ico gikorwa citabigwa cyane. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu avuga ko hari abatitabira ico gikorwa ngirakamaro ku magara y'abantu kubera kutamenya n'inyigisho zifatiye ku kwemera kwabo.
Cyane cyane imiryango imwe imwe y'abatwa batarakegera akamaro ko gucandanisha abana ngo bave ihuzimu bakihuntu. Turasabye abajejwe intwaro, abaremesha kiyago, abajejwe amagara y'abantu ngo bakore ibishoboka byose kugira abo bana baronke incanco. Hari kandi n'abandi twumvise bafite inyigisho zibabuza kujana abana babo ku rucanco, abo bari mu basohoke no mu bakurikiye Zeriya n'ahandi. Kuri twebwe izo nyigisho sizo kuko ijambo ry'Imana ridusaba kugamburukira abaganza.
Umushikiranganzi w'amagara y'abantu no kugwanya sida nawe yahamagariye abavyeyi n'ibibondo birabwa n'izo ncanco kwitaba ico gikorwa kuko uwuticandagishije agira ibibazo bijanye n'amagara. Muganga Tade Ndikumana yagarutse kubigiye gukogwa muri iyo ndwi.
Tuzotanga rero urucanco rwa kabiri rwa Gasama na Leon ku bana bafise hagati y'imyaka 18 y'amezi 18 n'amezi 23 batashoboye kuronka ubwo rucanco ku mwaka n'igice. Tuzotanga kandi urucanco rugira kane kinga indwara z'ibigoga, inkorora ya kamira na rudagaza ku bana bafise hagati y'amezi 18 n'amezi 23 n'abanyeshuri batashoboye kuronka ku mwaka n'igice.
Kazadi Mulombo Warter aserukira ishyirahamwe mpuzamakungu rishinzwe amagara y'abantu ku isi OMS mu Burundi yasavye abo vyiga gukora kubwira izo ncanco zishikira ibice birenga 95% ku ijana. Naho yemeza ko Burundi buri mu bihugu ivyo gucandaga vyitabwa n'abantu benshi ariko hakama hibonekeza abana baticandagisha. Indwi yahariwe amagara meza ku bavyeyi n'ibibondo ikazorangira kuwa 13 kwezi kw'11 2018 kiretse ibijanye n'incanco muri iyo ndwi hazotangwa amama ya vitamine A akinga uruhumyi ku bana bafise amezi 6 gushika kuri 59. Ikindi kizotangwa ni binini vya albendazole bivura inzoka ku bana bakwije umwaka umwe hamwe no ku bavyeyi bibungenze bakwije amezi 3 y'imbanyi. Mukabizi munara ya Bujumbura, Remunzimana, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushika izindi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya gatoyi turasezerana mu biganiro twa tubafite ku isaha ya mbere imbere yaho reka dusube tuwibutse ingingo nkuru nkuru zari z'amakuru twabashikirije. Abategetsi ba Pakistan batumye kuno musi kwa kabiri cyegera cya ambasaderi wa Amerika muri ico gihugu mu ntumbero yo kwiyamiriza icese byatangajwe na Perezida Donald Trump ko bahaye indaro umutegetsi mukuru w'umugwi Al-Qaeda Osama bin Laden. Ivyo naho Amerika yahaye Pakistan miliyoni n'imiliyoni y'amadolari y'imfashanyo. Umunyamabanga ajejwe imigenderanire wa Pakistan yabwiye uwunganira ambasaderi wa Amerika ko ivyatangajwe na Perezida Trump bitagira ishingiro kandi ko Pakistan idashobora kuvyihanganira.
Hano muri Amerika umucamanza ku rwego rw'igihugu yafashe icyemezo gitesha agaciro icyifuzo cy'ubuyobozi bwa Perezida Trump cyo gukumira abimukira binjira muri Amerika batanyuze kuri gasutamo. Perezida Trump yari yavuze ko hagomba gufatwa ingamba zikumira abimukira bambukira ku mupaka wa Mexique. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yahise ishyikiriza ikirego ubucamanza isaba ko ibyo Perezida Trump yavugaga byateshwa agaciro.
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umusirikare w'intwazangabo asimira urusaka inzego zijejwe iperereza z'ico gihugu yahakanye kuwa mbere ko yagize uruhara mu icwa ry'abakozi babiri b'ishyirahamwe ONU mu mwaka uheze. Ivyo vyatangajwe n'umushikiriza manza akurikirana iyo dosiye. Zaida Catalan ava mu Busweda n'umunyamerika Michael Sharp bishwe mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2017 bariko batohoza intambara mu ntara ya Kasai yo hagati y'inteko za leta n'abagwanyi bitwa Kamuina Nsapu.
Igihugu cya Liberia gihangayikishijwe n'ibitero by'iterabwoba birushaho kwibasira ibihugu bihana umupaka. Komanda Duke Freeman wo mu ngabo za Liberia avuga ko kuri ubu bari mu biganiro n'ibihugu baturanye kugira ngo bakumire ibyo bitero.
Jacob Zuma yahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo yashigikiye yivuye inyuma Tom Moyane yahoze ayoboye ikigo kijeje gutorokanya amatagisi mu gihugu. Tom Moyane arutse kwirukanwa mu mabanga yiwe yirukanywe na perezida Cyril Ramaphosa. Perezida Ramaphosa yirukanye Tom Moyane muri uku kwezi inyuma y'itohoza ryakozwe ryasabye ko yirukanwa mu mabanga yiwe mu ntumbero y'ukugarukira ikigo kijeje gutorokanya amatagisi cyahoze cubashwe mu gihugu. Moyane yagiye muri sentare kugwanya iyo ngingo yo kumwirukana. Jacob Zuma yahoze ayoboye Afrika y'Epfo avuga ko itohoza ryasabye ko Moyane yirukanwa mu mabanga yiwe ryarenze ku gikorwa ryari rizezwe. Perezida Ramaphosa avuga ko yafashe ingingo yo kwirukana Moyane kugira ahagarikwe gutakaza icyizere ku kigo kijeje gutorokanya amatagisi cyahoze cubashwe mu gihugu.
Aho kandi muri Afurika y'Epfo Perezida Cyril Ramaphosa avuga ko Ubudage ari igihugu cy'abafatanyabikorwa gikomeye cy'igihugu cye kandi ko yizeye ko bazarushaho kwashora imari. Ibyo Perezida Ramaphosa yabivuze mu muhango wo guherekeza Perezida w'Ubudage Frank Walter Steinmeier wasozaga uruzinduko rw'iminsi itatu yagiriraga muri Afurika y'Epfo.
Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha kuri Radio Ijwi rya Amerika niho bigarukiye. Dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatou Alimaskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguri. Wabihagarariye ni Etienne Karekezi kuri mikro ari kumwe na Fidel Niyongabo
na Placide Magambo. Turabashimiye kuba mwadukurikiye muri ibiganiro byacu. Tubifuriza n'umugoroba mwiza, mukomeza kumva Radio Ijwi rya Amerika. Murara haryana.